prevodi sa slovenačkog na znakovni jezik. Bilo koji događaj da je u pitanju, a da klijent zahteva prevod sa slovenačkog jezika na znakovni, može biti sasvim siguran da će sudski tumači i prevodioci tu uslugu na posebno visokom nivou pružiti. Članovi tima svake od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu izvršiti kako konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, odnosno tihi prevod u toj varijanti jezika, tako isto i simultani. A na osnovu detalja koji su vezani za organizaciju same manifestacije, a koji je obavezan svaki zainteresovani na vreme da dostavi, će biti odlučeno koja od svih tih usluga bi trebalo da u konkretnom slučaju bude primenjena. Važno je isteći informaciju da ova institucija poštuje kako pravila koja propisuju važeći međunarodno priznati standardi o toj vrsti prevoda, tako isto i zakon o upotrebi znakovnog jezika, a što se primarno odnosi na angažovanje pomenutih stručnjaka. A zapravo se radi o tome da je tačno određeno u kojim situacijama sudski tumači i prevodioci mogu biti angažovani i koliko dugo navedenu vrstu prevoda mogu vršiti. Tako je, na primjer, određeno da najviše 30 minuta može biti vršeno prevođenje sa slovenačkog jezika na znakovni za medije, dok je predviđeno da kontinuirano najduže 2 sata ovi stručnjaci prevod primenjuju u drugim situacijama. Ponekad se može dogoditi da klijent zahteva njihovo celodnevno angažovanje, a što je u principu 6 sati prevođenja, ali na svaka 2 sata je predviđeno da sudski tumači i prevodioci imaju pauzu, pa se u skladu sa tim i formira ponuda za navedenu uslugu. U okviru bilo kog svečanog društvenog događaja ili za vreme trajanja neke kulturne manifestacije, kao i prilikom različitih porodičnih okupljanja, a kada su prisutne osobe kojima je slovenački jezik maternji i koje ujedno imaju poteškoće sa čulom sluha ili sa govorom, će biti izvršena ova usluga. Isto tako, zaposleni u svakoj poslovnici pomenute institucije mogu da pomognu i klijentima za vreme trajanja sudskih sporova, a prevodi sa slovenačkog jezika na znakovni mogu da budu izvršeni i u policijskoj stanici, odnosno u okviru bilo koje državne institucije, kada je to klijentima potrebno. Ako osoba koja ima problema sa komunikacijom, te joj je potreban prevod u datoj varijanti jezika, želi da pohađa neki kurs ili da prisustvuje konferenciji, odnosno seminaru, također može zahtevati angažovanje zaposlenih ove institucije. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata prisustvovati i roditeljskim sastancima, ali i omogućiti prevod sa slovenačkog jezika na znakovni u toku ispita na fakultetima ili višim školama, odnosno za vreme trajanja predavanja ili časova u bilo kojoj obrazovnoj instituciji. U slučaju da gluva ili nagluva osoba treba da pristupi intervju za zaposlenje ili da prisustvuje poslovnom sastanku, odnosno da učestvuje u bilo kojoj situaciji koja je vezana za posao, podrazumeva se da isto tako može zahtevati navedenu uslugu. Prevod sa slovenačkog jezika na znakovni u toku ispita. U situaciji kada osoba koja ima poteškoće sa govorom ili sa čulom sluha treba da prisustvuje ispitu, a njen izvorni jezik je slovenački, bit će izvršeni tada prevodi sa slovenačkog na znakovni jezik. Tako isto se podrazumeva da sudski tumači i prevodioci mogu navedenu uslugu da pruže i u toku bilo kojih drugih aktivnosti koje su vezane za obrazovanje, kao što su na primjer roditeljski sastanci ili predavanja, a sasvim je sve jedno da li se radi o osnovnoj, srednjoj ili nekoj višoj školi, odnosno fakultetu. Svakako da zaposleni brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu biti angažovani i kada se prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahteva za medije, a napominjemo da su oni specijalizovani kako za šapatno i simultano, tako isto i za konsekutivno prevođenje u toj kombinaciji jezika. Bitno je da svi kojima je potrebno prevođenje sa slovenačkog na znakovni jezik informišu pomenute stručnjake kako o trajanju samog događaja ili manifestacije, tako isto i o svemu što je vezano za njegovu organizaciju, pošto se upravo na osnovu toga i formira ponuda za konkretnu uslugu. Poslovnim ljudima su na raspolaganju prevodioci i sudski tumači, koji mogu osim tokom poslovnih sastanaka i konferencija da im omoguće pomenutu uslugu i za vreme trajanja intervjua za posao i poslovnih pregovora. Također, oni mogu biti angažovani i za bilo koji društveni događaj, odnosno kulturnu manifestaciju, a podrazumeva se da će pomoći i onim klijentima kojima je potreban prevod venčanja sa slovenačkog na znakovni jezik. Uopšteno govoreći, zaposleni ove institucije mogu prisustvovati i bilo kojoj manifestaciji, te pružiti prevod sa slovenačkog na znakovni jezik u sve tri varijante, tako da će gluve ili nagluve osobe, odnosno one sa poteškoćama u govoru, moći nesmetano da prisustvuju svim tim događajima. Cena prevoda sa slovenačkog na znakovni jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovenačkog na znakovni jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.